Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Τι καλημέρα. Καλημέρα σήμερα. Μαύρη μέρα. Μαύρη μέρα για την Κύπρο. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, συμπληρώνονται 43 χρόνια από το πραξικόπημα. 1974, 15 Ιουλίου. Μια τραγωδία που έχει γίνει στην πατρίδα μας με πολλά θύματα, πόνος, θυμός, αγωνίες. Ποιος μπορεί πραγματικά Κύπρος να ξεχάσει τις μαύρες εκείνες μέρες? Κάνω μια σύντομη μνήμα, φίλη μου, έτσι για να μην ξεχνάμε. 43 χρόνια βασανιστικά για την πατρίδα μας. Τιμή και δόξα λοιπόν στους ήρωες που αντιστάθηκαν σε αυτήν την πρωτοφανή προδοσία. Εύχομαι όλοι, έστω και τώρα, να συνειδητοποιήσουμε χωρίς να μονιάσουμε, δεν μπορεί αυτός ο τόπος να βρει το δικαίωμα του. Και τώρα λοιπόν, στη ροή του προγραμματός μας. Στη σημερινή εκπομπή φιλοξενείται η ψυχίατρος Στυλιανή Σπυρίδη. Το θέμα άγχος. Και ποιος δεν έχει άγχος? Ήδη το έχουμε αποκτήσει και από τότε και συνεχίζουμε πιο πολύ τώρα, νομίζω. Καλημέρα, Στέλλα.
Καλημέρα σας.
Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ πολύ.
Κακή ημέρα σήμερα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε τα προγράμματά μας. Τι να κάνουμε, και είναι και ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι αξίζει για σήμερα, έτσι? Γιατί το άγχος
νομίζω έχει αρκετή σχέση.
Ναι. Να πούμε όμως λίγα λόγια για την ψυχίατρο μας, Στέλλα Σπυρίδη, που εκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο Cambridge της Αγγλίας και σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας. Έχει πάνω από 10 χρόνια κλινική και ερευνητική εμπειρία στη ψυχιατρική. Εργάζεται σε Αγγλία και Κύπρο και εξετάζει στη Λεμεσό. Και στη Λευκοσία δεν εξετάζει?
Και στη Λευκοσία, αλλά η βάση μου είναι στη Λεμεσό.
Το ξέρω. Σε Λεμεσανή, έτσι?
Ναι. Έγινα.
Α, έγινε στη Λεμεσανή. Μπράβο. Εντάξει, και εκεί ωραία, ωραία, ωραία. Τώρα ειδικά το καλοκαίρι, με τις θάλασσες. Τι είναι το άγχος, Στέλλα μου, και πότε γίνεται πρόβλημα? Νομίζω έτσι πρέπει να αρχίσουμε.
Λοιπόν, το άγχος είναι μία φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού, του σώματός μας, σε ένα εξωτερικό αγχογόνο ερέθισμα, σε ένα στρεσογόνο ερέθισμα. Το άγχος μέχρι ενός σημείου είναι μία φυσιολογική διαδικασία και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις βοηθά, όταν μπορούμε να το διαχειριστούμε σωστά, βοηθά να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτού που κάνουμε. Πρόβλημα γίνεται όταν τα όρια του ξεπεραστούν, όταν εμείς δεν μπορούμε πλέον να διαχειριστούμε το άγχος και αυτό αρχίζει να γίνεται εμπόδιο στην καθημερινότητά μας, να μας απασχολεί το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, να μας κάνει να αποφεύγουμε πράγματα που υπό άλλες συνθήκες θα απολαμβάναμε και να μην μπορούμε να έχουμε μια φυσιολογική, επαγγελματική και οικογενειακή ζωή.
Στέλλα μου, λέγεται ότι το άγχος, το πολύ άγχος, έτσι να το πούμε, ότι δημιουργεί και πυροδοτεί, αν θες, και διάφορες ασθένειες του οργανισμού.
Η αλήθεια
είναι... γεγονός.
Ναι.
Είναι γεγονός,
Είναι γεγονός. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η ψυχή και το σώμα είναι ένα. Όταν η ψυχή δυσκολεύεται για πάρα πολύ καιρό, όταν αγχώνεται κάποιος για πάρα πολύ καιρό,
φορτώνεται, ας πούμε, έτσι.
Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες του άγχους είναι και στο σώμα.
Λαβερές.
Καταρχήν να ξεκινήσω από ψυχικές καταστάσεις που συχνά συνδέονται με το άγχος. Ένα χρόνιο άγχος που δεν αντιμετωπίζεται μπορεί συχνά να συνυπάρξει με κατάθλιψη μετά από χρόνια.
Που είναι ασθένεια.
Που είναι ασθένεια. Ή μπορεί να οδηγήσει σε μεθόδους αυτοθεραπείας του άγχους, στην αρχή με αλκοόλ, μετά με λίγα χάπια, και έτσι να οδηγήσει σε εξαρτήσεις. Σωματικά, οι πιο συχνές συνέπειες του χρόνιου άγχους είναι προβλήματα με την καρδιά. Καρδιαγγειακά, αυξημένος κίνδυνος για καρδιακές παθήσεις, για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και για ένα σωρό άλλες παθήσεις, από αυτοάνωσα νοσήματα, προβλήματα με το στομάχι μας, προβλήματα με το έντερο και ζητήματα από όλα τα συστήματα του σώματος.
Δηλαδή είναι μεγάλο αυτό το άγχος, είναι πραγματικά πυροδοτεί πάρα πολλές ασθένειες στον οργανισμό.
Το άγχος είναι η βάση όλων των σωματικών προβλημάτων.
Πόσο συχνά είναι και το άγχος και σε ποιες ηλικίες εμφανίζεται συνήθως?
Είναι πάρα πολύ συχνό. Τα ποσοστά που δίνονται κυμαίνονται από 16-20 μέχρι και 30% του γενικού πληθυσμού. Δηλαδή από 1 στους 4 έως 1 στους 3 του γενικού πληθυσμού δυσκολεύεται με καταστάσεις άγχους. Το άγχος, παρότι είναι πιο έντονο σε περιόδους παραγωγικής ηλικίας, όταν κάποιος εργάζεται, όταν έχει αυξημένες υποχρεώσεις κτλ., Ωστόσο, είναι πάρα πολύ συχνό και στην παιδική ηλικία, και εκεί πρέπει να γίνει μια έγκαιρη αναγνώριση του προβλήματος και παρέμβαση ώστε να μην προχωρήσει, αλλά είναι πάρα πολύ συχνό και στην τρίτη ηλικία.
Τώρα, στην παιδική ηλικία, όταν μιλάμε εφηβική ηλικία, μάλλον όταν πάμε να κάνουμε εξετάσεις, όταν πηγαίναμε να κάνουμε εξετάσεις, τότε εκείνο το άγχος ήταν τρομερό.
Τώρα με πάτε.
Ανδρώνεις, να...
Ακριβώς. Με πάτε ένα βήμα παρακάτω. Yeah. Εκείνο το άγχος είναι άγχος προς ένα συγκεκριμένο ερέθισμα. Άγχος προς τις εξετάσεις.
Ναι.
Ξέρουμε το ερέθισμα, φοβόμαστε την αποτυχία. Mm-hmm. Εκεί το άγχος είναι, ο φόβος της αποτυχίας είναι δυσανάλογος του προβλήματος. Δηλαδή,
ναι, ναι,
και να μην
ναι.
περάσει τις εξετάσεις δεν είναι το τέλος του κόσμου.
Ακριβώς.
Όμως αυτό δεν μπορούμε να το, να το διαχειριστούμε και να το ελέγξουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Και αρχίζουν τα συμπτώματα που είπα.
Καλά, υπάρχουν και άλλα συμπτώματα του άγχους εκτός από, από τον υδρόταν. Τι άλλο, οι λιγοθυμίες υπάρχουν, τέτοια πράγματα. Υπάρχουν.
Υπάρχουν πάρα πολλά συμπτώματα που θα μπορούσαν να αποδοθούν στο άγχος, και αυτό είναι ένας λόγος που συνήθως ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι είναι άγχος και ψάχνει μέσω γιατρών άλλων ειδικοτήτων τα συμπτώματα αυτά. Για παράδειγμα, πολύ συχνό είναι να επισκέπτονται καρδιολόγο, γιατί τα πρώτα συμπτώματα του άγχους μπορεί να είναι ταχυκαρδία, αίσθημα ζάλης, αίσθημα αδυναμίας, πόνι στο στήθος. Mm-hmm. Βάρος στο στήθος, δύσπνοια, οπότε το μυαλό πάει σε καρδιολογικές παθήσεις, ενώ στην πραγματικότητα είναι άγχος. Τα πιο συχνά συμπτώματα του άγχους είναι ένα αίσθημα φόβου, μία αγωνία που δεν μπορούμε να την ελέγξουμε, δυσκολία να συγκεντρωθούμε, δυσκολία να θυμηθούμε πράγματα, mm-hmm. Δυσκολία να κοιμηθούμε το βράδυ.
Καλά, εκείνο είναι, νομίζω, όλοι που αγχωνόμαστε, το βράδυ δεν μπορείς να κοιμηθείς.
Ποιος δεν το έχει ζήσει.
Ποιος δεν το έχει ζήσει.
Μπορεί κάποιος να είναι εύκολο να κοιμηθεί, αλλά να ξυπνάει πολύ πιο νωρίς από την ώρα που θέλει.
Ναι, ναι, σωστό.
Πολύ συχνά υπάρχουν προβλήματα στην όρεξη. Σε άλλους αυξάνεται η όρεξη και τρώνε μηχανικά, οπότε αυξάνεται
Βουλυμία.
Και το βάρος.
Ναι, ναι.
Σε άλλους μειώνεται η όρεξη.
Αναρεξία.
Και λένε, δεν μπορώ να φάω, ναι. Έχω χάσει κιλά, ναι, δεν έχω όρεξη για κάτι. Και υπάρχουν και μία σειρά από σωματικά συμπτώματα, ξεκινώντας από πόνο κεφάλους, από πόνους στο στήθος, πόνους στους μυς, ένταση στους μυς, πόνους στο στομάχι, μετεωρισμό στα έντερα, διάρειες ή αντίθετα δυσκυλιότητα. Οπότε είναι μία μεγάλη σειρά από συμπτώματα που μπορεί να μας μπερδέψουν και να αρχίσουμε να ψαχνόμαστε σε μία σειρά άλλων γιατρών χωρίς να σκεφτούμε τον ψυχίατρο.
Ναι, ναι, ως γεγονός, ναι. Να σου πω, Στέλλα μου, γιατί. Γιατί όταν πεις να πω σε ψυχίατρο, να σου πω, επέλανες. Αυτή είναι η φράση του Κυπραίου. Μόλις πεις, ας πούμε, να πω σε ψυχίατρο, είσαι ψυχολόγο ακόμα. Δηλαδή, και το ένα και το άλλο. Ή τα επέλανες, ή ετάχασες. Νομίζω ότι είναι δύο γιατροί, οι οποίοι, εσύ είσαι γιατρό, δύο άτομα τα οποία είναι, νομίζω, τα πιο βασικά για αρχή για μεγάλες καταστάσεις, δηλαδή για μεγάλα προβλήματα. Είναι η αρχή επίσκεψη στη δική σας, καταλάβετε.
Παρότι στην ψυχική ναι. υγεία υπάρχει ένα τεράστιο στίγμα,
ναι. Ναι, ναι, ναι.
Εγώ βλέπω ότι τα πράγματα εξελίσσονται και,
ευτυχώς.
Και ιδιαίτερα στην Κύπρο ο κόσμος εύκολα πλέον ζητάει βοήθεια από ψυχίατρο. Δέχεται τη γνώμη του οικογενειακού γιατρού όταν του πει: κοίταξε, έχεις κάνει όλες τις εξετάσεις, δεν έχεις κάτι άλλο. Καλό είναι να δεις και τον ψυχίατρο, γιατί είσαι λίγο στεναχωρημένος, λίγο αγχωμένος. Έρχονται, παίρνουν τη γνώμη του ψυχίατρου και βοηθούνται πάρα πολύ.
Με ποιους γιατρούς εσείς είσαστε, ας πούμε, συνδεδεμένοι, με ποιους γιατρούς, με τους νευρολόγους?
Συνδυόμαστε με πάρα πολλές ειδικότητες, γιατί πάρα πολλές ειδικότητες εμφανίζουν συμπτώματα των ειδικοτήτων τους που έχουν σαν βάση ψυχολογικές διαταραχές. Να ξεκινήσω, μια και μιλάμε για άγχος, από τους καρδιολόγους. Έχουμε πάρα πολλές παραπομπές από καρδιολόγους,
ναι.
που ψάχνονται εκεί για πιθανά καρδιολογικά προβλήματα, αλλά είναι το άγχος. Οπότε ο καρδιολόγος αποκλεί το πρόβλημα και μας στέλνει εμάς τη διαταραχή του άγχου.
Σας το στέλνει ή απλά είναι η κουβέντα, τα ξέρουμε όλα? Γιατί εδώ, ας πούμε, υπάρχει.
Όχι, υπάρχουν πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι οι συνάδελφοι σε όλες τις ειδικότητες. Επίσης, άλλες ειδικότητες που συνεργαζόμαστε πάρα πολύ είναι οι παθολόγοι,
ναι.
είναι οι ενδοκρινολόγοι, γιατί mm-hmm. πάρα πολλά ζητήματα ορμονικά, είτε με το θυροειδή,
ναι, ναι.
είτε με άλλες ορμόνες.
Και τώρα ο θυροειδής είναι στα ύψη.
Είναι πάρα πολύ συχνή διαταραχή. Όλα αυτά εμπλέκονται πάρα πολύ στην ψυχική υγεία. Επίσης με ρευματολόγους, πολλά ρευματολογικά αυτοάνωσα νοσήματα συνδέονται πάρα πολύ με την ψυχιατρική. Δερματολογικά νοσήματα.
Γιατί συνδέονται τα νευρολογικά, αυτά τα νευρολόγοι.
Τα ρευματολογικά, τα αυτοάνωσα. Η ψυχική κατάσταση συνδέεται απόλυτα πλέον, έχουμε ερευνητικές αποδείξεις γι' αυτό, με την αποτελεσματικότητα του ανοσοποιητικού συστήματος.
Θα σου το έλεγα αυτό, ναι, το ανοσοποιητικό σύστημα είναι, σωστό.
Οπότε με μία δυσκολία ψυχική, είτε τύπου άγχους, είτε τύπου μελαγχολίας, η δυνατότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να λειτουργήσει ικανοποιητικά πέφτει. Και εκεί μπορεί να αρχίσουν καταστάσεις είτε προς την πλευρά των αυτοάνωσων, είτε προς την πλευρά των καρκίνων.
Μάλιστα.
Συνδυόμαστε πάρα πολύ και με ογκολόγους και με ανθρώπους που διαχειρίζονται ογκολογικά περιστατικά.
Δηλαδή ακόμα και η καρκίνη μπορεί να είναι και να χρειάζεσαι και το ψυχίατρο, έτσι. Ή να αρχίσει, ας πούμε, κάτι.
Καταρχήν, υπάρχει συμβολή της ψυχικής σφαίρας σε οποιαδήποτε σωματική κατάσταση. Όχι τόσο στην έναρξη όσο στην πορεία. Είναι αυτό που λέμε για τους καρκίνους, ότι όταν έχεις καλή ψυχολογία η πρόγνωση μπορεί να είναι καλύτερη. Και αυτό ισχύει και ανάποδα. Δηλαδή όταν είναι καλή η σωματική υγεία μας, είμαστε και καλύτερα ψυχολογικά. Άρα πλέον η έρευνα έχει δείξει ότι είναι αλληλένδετα. Η ψυχή και το σώμα είναι ένα.
Ένα, σωστά.
Και αυτό που συστήνεται σε ανθρώπους με χρόνιες παθήσεις όλων των ειδικοτήτων, όλων των συστημάτων του σώματος, από νεφρούς, σηκώτη, καρδιά, πνεύμονες, είναι να υπάρχει και μία συμβολή από ψυχιάτρους ή από επαγγελματίες ψυχικής υγείας για να φροντίσουν και το ψυχικό κομμάτι.
Μάλιστα. Άρα είσαστε μεταξύ σας, με όλες τις ειδικότητες. Σχεδόν. Τι είναι η κρίση πανικού? Να δούμε έτσι μια κρίση πανικού για να καταλάβουμε τέλος πάντων ότι αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται ψυχίατρο.
Λοιπόν, η κρίση πανικού είναι μια πάρα πολύ συχνή αγχώδης διαταραχή.
Ναι.
Η κρίση πανικού είναι μια εισβολή πάρα πολύ έντονου άγχους, πάρα πολύ μεγάλης έντασης άγχους σε πάρα πολύ μικρό χρόνο. Δηλαδή, εκεί που ο άνθρωπος είναι ήρεμος και έχει τις δραστηριότητες του, συνήθως χωρίς κάποιο εμφανές εξωτερικό ερέθισμα, τον κυριεύει πάρα πολύ έντονο άγχος, υπάρχει το αίσθημα ότι χάνει τον έλεγχο, υπάρχει το αίσθημα ότι ενδεχομένως χάνει το μυαλό του,
μάλιστα,
η καρδιά του δεν λειτουργεί καλά, υπάρχουν σωματικά συμπτώματα όπως ταχυκαρδία, σφίξιμο στο στήθος και αυτό τον κάνει να φοβάται ακόμη παραπάνω. Είναι όμως μια κατάσταση που συνήθως περνά ακόμη και από μόνη της, χωρίς φάρμακο δηλαδή, μέσα σε 10-15 λεπτά. Είναι όμως τόσο δύσκολη κατάσταση που το άτομο που θα το ζήσει αυτό μία φορά ενδεχομένως να αποκτήσει το φόβο πότε θα τον ξανακυριεύσει αυτό το πράγμα. Και αρχίζει μετά αλυσιδωτά μία διαδικασία αποφυγής καταστάσεων που το άτομο νομίζει ότι σε εκείνη την κατάσταση θα τον κυριεύσει κρίση πανικού. Για παράδειγμα, είναι πολύ συχνό άνθρωποι που έχουν ζήσει κρίση πανικού να λένε «Φοβάμαι να βρεθώ σε μία συνάντηση με φίλους γιατί δεν ξέρω αν με πιάσει εκεί πώς θα αντιδράσουν».
Ναι.
Ή «Φοβάμαι να οδηγήσω γιατί δεν ξέρω αν με πιάσει μέσα στο αυτοκίνητο αν θα μπορέσω να έχω τον έλεγχο του αυτοκινήτου». Και αυτό προοδευτικά αρχίζει να περιορίζει τις δραστηριότητες.
Λοιπόν, μια φορά στη ζωή σου θα το πάθεις αυτό? Μπορεί να το πάθεις αυτό?
Την κρίση πανικού?
Ναι. Panicking.
Ναι.
Ναι.
Όταν είναι μία φορά μόνο,
ναι,
δεν είναι τόσο έντονα τα προβλήματα. Μάλιστα. Γιατί θεωρείς ότι είναι
το
κάτι που συνέβη.
Το παθαίνεις μία φορά
είναι
στη
κάτι
ζωή σου, έτσι,
πάρα κάτι πάρα πολύ συχνό.
Ναι.
Μπορεί να το πάθεις και περισσότερες από μία φορές και να το ελέγξεις, να διαχειριστείς μόνος σου το άγχος και να μην χρειαστεί άλλη παρέμβαση. Να το ξεπεράσεις, να μην δημιουργεί δυσκολίες στη ζωή και να μην χρειαστεί άλλου είδους θεραπεία. Εκεί που χρειάζεται θεραπεία είναι όταν βλέπουμε ότι αυτό αρχίζει
να γίνεται εμμονή.
Να απασχολούμε το μυαλό μας με αυτό.
Ναι.
Πού θα πάμε, αν θα πάμε κάπου, τι θα γίνει αν μας πιάσει.
Ναι.
Έχουμε την αίσθηση ότι θα εκτεθούμε στον κόσμο και νιώθουμε άβολα. Εκεί είναι
η κρίση.
Εκεί χρειάζεται να γίνει μια διάγνωση από έναν ειδικό και μια παρέμβαση.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε στους ακροατές ότι στο 77-77-10-16 είμαστε ανοιχτοί έτσι για το άγχος σήμερα, πραγματικά. Μεγάλο το θέμα, δεν είναι απλό. Γιατί αν σου πω και εγώ ότι μία φορά το έπαθα, ξέρεις πού, στο αεροδρόμιο, στην Ελλάδα, νόμιζα ότι δεν θα μπορέσω να βρω το χώρο που θα φύγω ή ότι μεγάλη τώρα. Δηλαδή, και δεν ξέρεις τι να κάνεις, δηλαδή πραγματικά.
Ακριβώς.
Αλλά είχα γυρέψει ορισμένους Κύπριους που ταξιδεύα και κόλλησα μαζί τους, έτσι οπότε μου πέρασε. Αλλά έπαθα άγχος, αγχώθηκα.
Βέβαια.
Αγχώθηκα. Νομίζω ότι στον άνθρωπο μία φορά θα την πάθει.
Είναι τόσο συχνό.
Το συχνό.
Που, ναι. Καταρχήν είναι αυτό που είπα αρχικά, ότι μέχρι ενός σημείου το άγχος είναι μια φυσιολογική αντίδραση σε αυτό που μας συμβαίνει. Ναι, ναι, ναι. Για παράδειγμα, αν κάποιος είναι στο αεροδρόμιο, έχει καθυστερήσει, νιώθει ότι θα φύγει πτήση του.
Ακριβώς.
Δεν ξέρει προς τα πού να πάει.
Ναι, 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 ναι.
Χρειάζεται λίγο άγχος για να τον κινητοποιήσει, να μπορέσει να βρεθεί σε εγρήγορση και να ανταπεξέλθει.
Καλά, αυτό είναι ευεργετικό, όπως να το πούμε.
Μέχρι ενός σημείου είναι ευεργετικό. Πρόβλημα γίνεται εκεί που όλο αυτό μας μπερδεύει τόσο πολύ που δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε για να ανταπεξέλθουμε και παραλύουμε.
Γι' αυτό το panic μέσα στο αεροπλάνο, βέβαια, όχι, εγώ δεν το έχω πάθει. Παρόλο που ήμουν του αεροδρομίου, ήμουν σε Cyprus Airways. Αλλά εκείνη την ημέρα που το έπαθα πραγματικά στο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, είχα πάθει πλάκα. Δηλαδή, λέω, μα είμαι εγώ, ας πούμε, πήγα να πιω νερό, βρήκα Κυπρίους, ας πούμε, ταξίδευα και έτσι μου πέρασε. Ήταν έτσι, ήταν παροδικό. Αλλά νομίζω ότι στον άνθρωπο μία φορά στη ζωή του θα το πάθει.
Βάζεται ένα θέμα πάρα πολύ επίκαιρο.
Επίκαιρο.
Πάρα πολλοί κόσμος ταξιδεύει. Ναι. Από την Κύπρο ένας τρόπος να φύγεις είναι το αεροπλάνο και πάρα πολλοί κόσμος αναπτύσσει μια άλλη αγχώδη διαταραχή που λέγεται φοβία.
Καλά, εκείνο είναι φοβία.
Όχι, φοβία στα αεροπλάνα.
Μπράβο.
Που μπορεί εκείνο, να εκδηλωθεί με έντονο άγχος και με κρίσεις πανικού όταν βρίσκεται κάποιος στο αεροπλάνο.
Και υπάρχουν αυτά και τα βλέπουμε και λέμε, μα είναι δυνατόν να φοβάται τόσο πολύ και να σφίγγει το χέρι του διπλανού. Τα έχω δει αυτά.
Και βέβαια είναι δυνατόν και δεν έχει σχέση με το πόσο δυνατός χαρακτήρας είναι,
όχι,
με το τι εμπειρίες έχει στη ζωή του. Είναι μια διαταραχή που δεν μπορεί να την ελέγξει.
Μάλιστα. Και τώρα υπάρχουν χάπια, τέλος πάντων, υπάρχει κάτι που μπορεί να πει, σαν να πούμε κάποιος που ταξιδεύει τώρα. Είναι επίκαιρο πραγματικά. Όχι στο αεροδρόμιο, στο αεροπλάνο. Αυτοί που φοβούνται το αεροπλάνο.
Είναι εποχή που πολλοί κόσμος μας επισκέπτεται, εμάς τους ψυχιάτρους, γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Mm. Όταν πρόκειται κάποιος να πετάξει μετά από λίγες μέρες, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν εκτός από το φάρμακο.
Μάλιστα.
Το φάρμακο που θα το πάρει ένα ηρεμιστικό που θα πάρει λίγο πριν την πτήση ή και κατά τη διάρκεια, αν θέλει να ανανεώσει τη δόση, για να μπορέσει να μειώσει τα επίπεδα του άγχους. Όμως η πιο σωστή τακτική για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα έτσι πιο σταθερά είναι αρκετό καιρό πριν από την πτήση να επισκεφτεί έναν ψυχολόγο, να γίνει ψυχολογική παρέμβαση πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Και έχω πλέον την εντύπωση ότι και κάποιες αεροπορικές εταιρείες παρέχουν, βεβαίως, παρέχουν ολόκληρα sessions για
ανθρώπους που,
για ανθρώπους που έχουν φοβία στο αεροπλάνο.
Ναι, ναι.
Οπότε αν υπάρξει ψυχολογική παρέμβαση, η θεραπεία είναι πιο μόνιμη και ενδεχομένως να μην χρειαστεί μελλοντικά να υπάρξει βοήθεια με φάρμακο.
Ήταν τι παθαίνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, να πούμε τους ακροατές να περάσουμε σε ένα τραγουδάκι. Έτσι για να ξυπνήσουν οι καλοί μας ακροατές σήμερα. Στο 77-77-10-16, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε ανοιχτοί. Η κυρία Σπυρίδου να σας απαντήσει οτιδήποτε θέλετε για το άγχος. Μεγάλο το θέμα σήμερα, πραγματικά. Και όλοι το παθαίνουμε. Και έτσι νομίζω τη χρειαζόμαστε. Πάμε, πάμε.
Πρέπει την πατρίδα να αγαπά. Λένε πως ο άνθρωπος πρέπει την πατρίδα να αγαπά. Έτσι λέει και ο πατέρας μου συχνά. Έτσι λέει και ο πατέρας μου συχνά. Η δική μου η πατρίδα δεν έχει μοιραστεί στο δικό αγαπώ. Ποιο από τα δυο κομμάτια πρέπει να αγαπώ?
Φρετόκα μου, είναι, η πατρίδα μας είναι μοιρασμένη πραγματικά. Σλιβερή ημέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι, τι να πούμε. 43 χρόνια, πολύ βασανιστικά, για όλους μας, για όλους μας, για όλον τον Κυπριακό λαό. Και να μην λέμε ορισμένοι είναι πατριώτες και ορισμένοι μη, και είναι όλοι πατριώτες, όλοι οι Κύπροι είναι πατριώτες, για μένα, όλοι. Να πούμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε μαζί μας την, και φίλη μας, την κυρία Στέλλα, η οποία μας λέει η Σπυρίδη, η οποία είναι, μιλάμε για το άγχος, είναι ψυχίατρος και μιλάμε για το άγχος. Και όντως, τόσα χρόνια που πέρασε ο κόσμος, το άγχος είναι στα ύψη περισσότερο. Μετά είχαμε τα προβλήματα των τραπεζών, μετά, τα πάντα. Εκεί προσπέρασε πραγματικά έτσι τα τελευταία 40 χρόνια, τι να πω, 43 που άρχισε τότε, μέχρι αυτή τη στιγμή είμαστε βασανισμένοι. Όποιος θέλει ας μου πει οτιδήποτε. Όντως μπορεί να περνάς μια μέρα καλά, αλλά πίσω στο μυαλό σου υπάρχουν τόσα πολλά, Στέλλα μου, που δεν μπορείς να ξεχάνεις. Δεν πρέπει, και δεν πρέπει να ξεχνάω. Δεν πρέπει.
Αυτό είναι πραγματικό.
Έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι πραγματικό.
Είναι η ιστορία μας, είναι... δεν μπορείς να πεις ότι είσαι καλά. Δεν γίνεται. Παίρνουν Χριστούγεννα, παίρνουν Πρωτοχρονιές, παίρνουν το Πάσχα. Πάντα. Έχει κόσμο που χάθηκε. Δηλαδή, ξέρεις, σημαίνει χάθηκε ο κόσμος. Χάθηκε ο κόσμος. Δεν μπορεί να ξεχάνεις αυτούς τους ανθρώπους. Είτε δικό σου είτε είναι Κύπριος. Το ίδιο κάνει για όλους, νομίζω, πιστεύω. Εντάξει, πολλός μεγάλος είναι η οικογένεια. Αυτό δεν το συζητώ. Αλλά ο κάθε Κύπριος πονά. Πολύ πονά, πραγματικά. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω τι είναι η γενικευμένη διαταραχή. Τι είναι γενικευμένη διαταραχή άγχους?
Λοιπόν, σε αντίθεση...
Συγγνώμη, Στέλλα μου, να πάρουμε ακροατή. Ακροατή, δεν ξέρω ποιος είναι πάνω, να δούμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα σας.
Συγχαρητήρια για το πρόγραμμα σας. Θέλω να ρωτήσω την κυρία.
Μάλιστα.
Για το άγχος, το οποίο σήμερα σε όλο τον κόσμο
έχουμε
το άγχος.
Μάλιστα.
Λέει, έχω άγχος εκείνον, έχω άγχος.
Μάλιστα.
Ήθελα να μας πείτε με λίγα λόγια πού ακριβώς επηρεάζει το άγχος. Λέει, η χοληστερόλευση είναι ψηλή διότι είσαι αγχώδης.
Καλά που λέει ο γιατρός.
Πέστε μας έτσι λίγα λόγια.
Μάλιστα.
Πού επηρεάζει το άγχος? Ευχαριστώ πολύ.
Ωραία, αν και το είπαμε, θα το ξαναπούμε όμως πραγματικά για να μάθει ο κόσμος ακριβώς τι πυροδοτεί αυτόν το άγχος στο σώμα μας.
Ναι. Θα επαναλάβω αυτό που είπαμε και
μπράβο.
Πριν.
Το
όταν υπάρχει άγχος και τα συμπτώματα του άγχους, αλλά και οι μακροχρόνιες συνέπειες του άγχους αφορούν όλα τα συστήματα του οργανισμού, ξεκινώντας από το νευρικό σύστημα, συμπεριλαμβάνοντας το καρδιαγγειακό σύστημα, το πεπτικό σύστημα, μέχρι και τη σεξουαλική λειτουργία του φυσιολογικού ανθρώπου.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν υπάρχει δηλαδή λειτουργία που δεν επηρεάζεται
όλα
από τη συγκέντρωση, τη μνήμη, τη δύναμή μας να ανταπεξέλθουμε. Ας πούμε, για παράδειγμα, ένα πολύ συχνό σύμπτωμα είναι πόνοι στις αρθρώσεις, ένταση στους μυς, κούραση χωρίς να υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Ζαλάδες, πονοκέφαλη, ταχυκαρδίες, αϊπνίες, ανεξήγητη πόνη και όλα αυτά που είπαμε και πριν.
Άρα πούμε του κυρίου ότι τα πάντα επηρεάζονται.
Τα πάντα επηρεάζονται.
Βεβαίως και η χοληστερόλη επηρεάζεται.
Τα πάντα επηρεάζονται.
Ναι, όλα, όλα, όλα. Άρα, τώρα να δούμε τι θα μας προτείνει η γιατρός εδώ. Τι πρέπει να κάνουμε για να ελέγξουμε το άγχος. Αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Λοιπόν, τι είναι η γενικευμένη διαταραχή. Ευχαριστούμε τον κύριο που πήρε. Νομίζω δώσετε σαφή απάντηση. Τι είναι η γενικευμένη διαταραχή άγχους?
Λοιπόν, σε αντίθεση με τις κρίσεις πανικού που είπαμε πριν, που είναι επεισόδια συγκεκριμένης διάρκειας άγχους, η γενικευμένη αγχώτης διαταραχή είναι ένα άγχος που μας κυριεύει κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας. Το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας νιώθουμε αγχωμένοι. Το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας το μυαλό μας απασχολείται με το φόβο του τι θα συμβεί και με τα σωματικά συμπτώματα που είπαμε λίγο πριν.
Πέστε μας και για την κοινωνική φοβία. Τι είναι η κοινωνική φοβία? Υπάρχουν άτομα που δεν μπορούν να είναι σε πλήθος, ας πούμε.
Αυτό ακριβώς είναι.
Το έχω ακούσει, το έχω ακούσει. Αυτό και διαρωτούμε τι είναι η κοινωνική φοβία.
Όλα αυτά που έχουμε συζητήσει και η κοινωνική φοβία είναι μορφές άγχους. Η κοινωνική φοβία είναι μια αγχώδης διαταραχή, ένα άγχος δηλαδή, που έρχεται όταν το άτομο πρέπει να βρεθεί σε μια κοινωνική κατάσταση, όταν πρέπει να συνυπάρξει με κόσμο ή όταν πρέπει να αλληλεπιδράσει με κόσμο, να μιλήσει μπροστά σε ακροατήριο ή να μιλήσει μπροστά σε κάποιους ανθρώπους. Οπότε ο φόβος της έκθεσης του προκαλεί συναισθήματα ότι δεν θα ανταπεξέλθει, δεν θα μπορέσει να είναι ισάξιος με τους άλλους, νιώθει τον εαυτό του
μειονεκτικά,
αρχίζουν φόβοι ότι θα δώσει μια κακή εικόνα εαυτού,
απορρίψη.
Ότι οι άλλοι θα τον απορρίψουν, θα τον σχολιάσουν ενδεχομένως, και όλο αυτό έχει τις αντιδράσεις τις σωματικές, με ταχυκαρδία, εφίδρωση, δυσκολία να μιλήσει, στεγνώνει το στόμα, δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, οπότε όλο αυτό κάνει πιο δύσκολο το να μιλήσει αποτελεσματικά μπροστά στον κόσμο και μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο.
Ναι. Είναι και το άλλο, το bullying που λέμε. Όταν κάνει κάποιος bullying κάποιο, ας πούμε, ο άλλος αρχίζει, έχει άγχος. Έχει άγχος όταν το βλέπει. Ή όταν, σε σχολείο, ας το πάρουμε το σχολείο. Φοβάται να πάει στο σχολείο γιατί θα αρχίσει το bullying και αγχώνεται το παιδί.
Εκεί είναι ένα εξωτερικό ερέθισμα.
Ναι.
Μία επίθεση, μία βίαιη συμπεριφορά, η οποία προκαλεί έναν φυσιολογικό κατά τα άλλα φόβο.
Ναι.
Δηλαδή φοβάμαι ότι όταν πάω σε αυτή τη συνθήκη αυτό το άτομο θα μου επιτεθεί.
Μάλιστα.
Βεβαίως προκαλεί άγχος όταν αυτό αρχίζει να γίνεται μία μόνιμη κατάσταση. Το παιδάκι, γιατί συνήθως μιλάμε για μικρές ηλικίες ή και για εφήβους βέβαια, προκειμένου να αποφύγει αυτή την κατάσταση αρχίζει συμπεριφορές αποφυγής. Αποφεύγει να πάει στο σχολείο, αποφεύγει να βρεθεί στην αυλή με τα υπόλοιπα παιδιά, για να αποφύγει το στρισογόνο ερέθισμα, το ερέθισμα που του προκαλεί όλο αυτό το φόβο.
Λοιπόν, τώρα μας λέει ο Θεός ότι πρέπει να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, ήρθε η ώρα. Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς μας και μετά να πούμε στο 77-77-16. Είμαστε ανοιχτοί, κυρίες και κύριοι, για τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε.
Και ένας λόγι να ακούτε ραδιόφωνο.
Το πιο ανατρεπτικό διπορικό της Κύπρου έρχεται στο Mega One. Μαζί με μένα την Αλεξία Αναστασίου ξεκινάμε το συναρπαστικό μας ταξίδι σε κάθε γωνιά της Κύπρου για να διαπιστώσουμε ότι σαν την Κύπρο ενέχει. Ραντεβού αυτό το Σάββατο στις 6:20 το απόγευμα στο Mega One.
Εκατονένα και ένας λόγοι να ακούτε ραδιόφωνο. Υγεία και ομορφιά με τη Νίκη Λαζαρίδου. Σάββατο πρωί 9 με 10. Την εκπομπή χορηγεί το Brain Eel, το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που βελτιώνει τη μνήμη και την αυτοσυγκέντρωση.
Δυσκολεύομαι να συγκεντρωθώ στα μαθήματά μου.
Ξεχνώ που βάζω τα κλειδιά μου.
Από πού σε ξέρω?
Μπορείς να μου υπενθυμίσεις την αυριανή συνάντηση?
Έχω εξετάσεις. Πώς θα καταφέρω να συγκρατήσω όλες τις πληροφορίες?
Νιώθετε ότι η μνήμη σας σας απατά? Ενισχύστε τη φυσικά με Brain Eel. ένα 100% φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με εκχύλισμα Ginkgo Biloba που βελτιώνει τη μνήμη, την αυτοσυγκέντρωση και πολλές ακόμη γνωστικές λειτουργίες. Ιδανικό για μαθητές, φοιτητές, αλλά και για όσους θέλουν να βελτιώσουν την καθημερινή τους ζωή. Brainil.
Σε όλα τα φαρμακεία, χωρίς ιατρική συνταγή.
Και πάλι καλωσορίσατε λοιπόν στην εκπομπή Υγεία και Ομορφιά. Μαζί μας έχουμε την ψυχίατρό μας, τη Στυλιανή Σπυρίδη, και μας μιλάει για το άγχος. Έχω ακούσει και μια έτσι, ένα πολύ ωραίο στο τρέιλερ την Αλεξία Αναστασίου. Δεν ξέρω αν τη γνωρίζεις την Αλεξία μας. Λοιπόν, αρχίζει μια εκπομπή, η εκπομπή πραγματικά, και της πάει πάρα πολύ. Σαν την Κύπρο μας ένεχει. Όντως ένεχει. Λοιπόν, και θα γυρίζει σε όλα τα χωριά, παντού σε ολόκληρη την Κύπρο, και να μας πραγματικά να μας προτείνει τόσα πολλά πράγματα για την Κύπρο που δεν ξέρουμε, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε την Κύπρο. Έχει τόπους υπέροχους, υπέροχους. Η Αλεξία μας λοιπόν, μην το χάσετε, νομίζω αρχίζει απόψε αυτή η ωραία εκπομπή στο Μέγα, και να μην τη χάσει κανείς. Διότι σαν την Κύπρο μας ένεχει. Ό,τι και αν μου πεις, όπου και αν πας, η Κύπρος είναι η Κύπρος. Έτσι δεν είναι? Μπορεί να πας έτσι για αλλαγή, αλλά η Κύπρος μας είναι η Κύπρος μας. Λοιπόν, τι συνέπειες μπορεί να έχει το άγχος? Είπαμε τις συνέπειες.
Τις είπαμε στην αρχή. Να τις ξαναπούμε όμως. Ναι. Γιατί οι δυσκολίες στο άγχος δεν είναι μόνο την ώρα που κάποιος ζει τα συμπτώματα. Ναι. Οι συνέπειες μπορεί να είναι και μακροχρόνιες και να επηρεάζουν, όπως είπαμε, και την ψυχική υγεία αλλά και τη σωματική υγεία. Μακροχρόνια μπορεί να συνδυαστεί η αγχώδης διαταραχή με κατάθλιψη, με εξαρτήσεις από αλκοόλ, με εξαρτήσεις από ηρεμιστικά χάπια, στην προσπάθεια του ατόμου να ελέγξει μόνος του το άγχος με τέτοιες μεθόδους, αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε μακροχρόνιες σωματικές καταστάσεις.
Όντως, πάρα πολλοί αρχίζουν να είναι, να πίνουν, να είναι αλκοολικοί από αυτόν το άγχος. Δηλαδή, αγχώνεται, ας πούμε, γιατί έχασε την γυναίκα του, πες.
Είναι πάρα πολύ συχνό, αγχώνεται, ιδιαίτερα στους άντρες.
Ναι. Θα σου έλεγα, οι άντρες τι γίνεται? Πήραμε τις γυναίκες βάρνα. Οι άντρες τι γίνεται? Είναι προνόμιο ανδρικών ή γυναικείων αυτό?
Ενώ μέχρι πρόσφατα θεωρείται ο προνόμιο γυναικείο.
Λόγω των ορμονών.
Όπως όλες τις συναισθηματικές διαταραχές.
Είμαστε πιο συναισθηματικές.
Πλέον οι σύγχρονες καταστάσεις έχουν φέρει και τους άντρες στη δύσκολη θέση να επηρεάζονται από το άγχος.
Ναι.
Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι αυτό που τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρεί και την Κύπρο. Η ανεργία, οι αλλαγές στην οικονομική κατάσταση ατόμων και οικογενειών, ναι. Που έναν άντρα τον βαραίνουν πολύ περισσότερο από μια γυναίκα.
Ναι, ναι. Η ανεργία ειδικά.
Και πλέον υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες και στην Κύπρο που να δυσκολεύονται λόγω αυτών των αλλαγών στη ζωή τους, με πολλά και πολύ σοβαρά, πολύ έντονα συμπτώματα στρες, συμπτώματα άγχους.
Έχεις πελάτες τέτοιους?
Βεβαίως και μπορώ να πω πλέον ότι οι άντρες αναγνωρίζουν ότι χρειάζονται βοήθεια και έρχονται στον ψυχίατρο, μπορώ να πω, και πολύ πιο εύκολα από τις γυναίκες πλέον. Και σε αυτό θα πρέπει να τονίσω ότι το άγχος δεν έχει να κάνει με την οικονομική κατάσταση ή την κοινωνική κατάσταση ή ακόμα και το μορφωτικό επίπεδο του ατόμου. Mm-hmm. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος βιοπαλαιστής που εργάζεται καθημερινά στη δουλειά του και αγχώνεται γιατί νιώθει ότι οι απολαβές του δεν είναι ικανοποιητικές. Το ίδιο όμως μπορεί να αγχώνεται ίσως ακόμη και περισσότερο ένα άτομο που μπορεί να είναι υψηλό στέλεχος σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία, με πάρα πολύ μεγάλες απολαβές, διότι διαχειρίζεται μεγάλα χρηματικά ποσά και μπαίνει σε εξίσου μεγάλα ρίσκα. Οπότε το άγχος χτυπάει και τα ψηλά και τα χαμηλά στρώματα εξίσου, και πλέον τους άντρες και τις γυναίκες.
Και οι πολιτικοί μας αγχώνονται, έτσι? Και οι πολιτικοί μας αγχώνονται, πρέπει να αγχώνονται.
Θα έλεγα ότι θα πρέπει να αγχώνονται, τουλάχιστον στο βαθμό που όλο αυτό κινητοποιεί για να έχουμε καλά αποτελέσματα.
Βάρος στην πλάτη τους πολύ μεγάλο, έτσι να λέμε. Οπότε οπωσδήποτε αγχώνονται.
Θα πρέπει όλη αυτή η ευθύνη να τους αγχώνει, αλλά οφείλουν λόγω της θέσης τους να είναι όριμοι σαν προσωπικότητες και να διαχειρίζονται αυτό το άγχος υπέρ τους, ώστε να πάρουν αποφάσεις βοηθητικές για τον τόπο.
Εγώ νομίζω έπρεπε να υπάρχει και ένας ψυχίατρος μαζί τους πάντα. διότι είναι μεγάλη υπόθεση. Ας πούμε να χωθεί κάποιος ή να μην ξέρει τι να κάνει στο τέλος. Έτσι δεν είναι. Αν το κάνει έτσι, αν το κάνει αλλιώς. Οπότε νομίζω ένας ψυχίατρος, ένας γιατρός. Βέβαια, γιατί όχι, δηλαδή είναι αστείο.
Ένας ψυχίατρος δεν μπορεί να πει σε ένα άτομο ποια είναι η σωστή απόφαση.
Όχι βέβαια,
μπορεί
αλλά να καλμάρει
το άλλο. Να διαχειριστεί το άγχος του ώστε με ψυχραιμία να ζυγίσει τις καταστάσεις και να πάρει
αυτό
την
λέω.
Καλή απόφαση.
Ναι, αυτό λέω. Αλλά άντια, να πάσει ας πούμε, η κυβέρνηση στο εξωτερικό να πάρει ψυχίατρο, πελάνε ούλοι. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, στο 77-77, γελάσαμε και λιγάκι σήμερα. 77-77-10-16. Γιατί πράγματι είναι και μεταξύ σοβαρού και αστείου ορισμένα τέτοια που έχετε γιατρέ. Δηλαδή η κατάσταση του εσωτερικού μας κόσμου, οι αντιδράσεις μας. Είναι γεγονός.
Μια και μιλάμε για αστεία, θα πρέπει να πω ότι το χιούμορ είναι ένας πάρα πολύ όριμος μηχανισμός άμυνας που μας βοηθάει να χειριζόμαστε καταστάσεις δύσκολες όπως είναι και το άγχος.
Άρα τους βοηθώ εγώ τώρα.
Το χιούμορ, ο αυτοσαρκασμός είναι μηχανισμοί που μας βοηθούν να διατηρούμε την υγεία μας.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Χαίρομαι γιατί μου αρέσει αυτό πολύ το χιούμορ. Το έχουμε πει 77-77-16, ναι. Να πούμε και να μας πάρουν στο... ή μπορεί να ακούνε εκπομπές σήμερα επαιτειακές. Πολύ πιθανό. Και δεν τους καταδικάζω, διότι δεν λέω καθόλου κάτι, γιατί όλοι μας αισθανόμαστε αυτό που αισθάνονται και αυτοί. Τι πρέπει να κάνει κάποιος που έχει άγχος.
Από τη στιγμή που κάποιος...
Από τη στιγμή που... Ναι, κάποιος... Συγγνώμη, Στέλλα μου. Κάποιος λέει ότι είμαι αγχώδης, ρε παιδί μου, αγχώνομαι. Τι μπορεί να κάνει σε αυτό.
Καταρχήν να πω ότι ένα άτομο μπορεί να είναι αγχώδες από τη φύση του. Να αγχώνεται να τελειώνει γρήγορα τις δουλειές του, να αγχώνεται να είναι εντάξει με τους υπόλοιπους ανθρώπους, να αγχώνεται να είναι εντάξει με τον εαυτό του, με την εμφάνισή του κτλ. Αυτό όμως είναι η φύση του ανθρώπου, δεν είναι διαταραχή κατά ανάγκη. Όσο αυτό το άτομο μπορεί να λειτουργεί ικανοποιητικά, ναι, να χαίρεται τη ζωή του, να έχει προσωπική ζωή, να τα πηγαίνει καλά στην επαγγελματική ζωή του και να συνδυάζει όλους αυτούς τους τομείς, δεν είναι πρόβλημα. Πρόβλημα γίνεται όταν το άγχος έρχεται και κυριεύει τη ζωή μας και δεν μπορούμε να απολαύσουμε πράγματα που υπό άλλες συνθήκες θα θέλαμε. Αν αυτό αρχίσει να συμβαίνει, καταρχήν το άτομο θα πρέπει να δει τι αλλαγές υπάρχουν στη ζωή του. Ένα πολύ συχνό παράδειγμα είναι ότι κάποιος αρχίζει να έχει πάρα πολύ έντονο άγχος, να μην κοιμάται τα βράδια ή να έχει και κρίσεις πανικού, όταν για παράδειγμα αυξάνει την κατάχρηση ή τη χρήση, που φτάνει σε επίπεδα κατάχρησης, καφέ.
Α, είναι και αυτός ο καφές. Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο, Στέλλα μου. Νομίζω ότι οι καφέδες πρέπει να μην είναι τόσο πολύ καφέ να πίνουμε όλη μέρα. Δηλαδή και τα παιδιά, ρε παιδί μου, όλη η μέρα πίνουν καφέ.
Πάρα πολλοί καφέδες.
Καφέινη, ναι.
Οι πολύ δυνατοί καφέδες.
Ναι.
Ή ακόμη και τα ποτά, τα ενεργούχα, που είναι σε κουτάκια και τα πουλάνε,
πουλάνε σε
περίπτερα, δημιουργούν καταστάσεις τοξίκωσης από αυτές τις ουσίες, τοξίκωση από καφέινη.
Μάλιστα.
Που δημιουργούν συμπτώματα σωματικά που μοιάζουν πάρα πολύ με το άγχος.
Σωστά.
Σε αυτή την κατάσταση δεν έχουμε άγχος, έχουμε μια κατάσταση που μοιάζει με άγχος. Και αν μειώσουμε τη χρήση αυτών των ουσιών, του καφέ, της καφέινης δηλαδή, του τσαγιού και άλλων ενεργούχων ποτών, φεύγουν και τα συμπτώματα, άρα δεν χρειάζεται εκεί να κάνουμε κάτι άλλο. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε τι έχει αλλάξει στη ζωή μας. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που χάνει τη δουλειά του, είναι φυσιολογικό να έχει μια αγωνία μέχρι να δει πώς θα αποκατασταθεί.
Αναστατώνεται, ναι, σωστά.
Άρα για τον πρώτο καιρό θα έλεγα να περιμένουν και να παρατηρούν τι του συμβαίνει. Αν όλα αυτά τα συμπτώματα αρχίζουν να είναι πιο μόνιμα, αρχίζουν να υπάρχουν μέρες που δεν έχει διαλύματα αυτό το άτομο, να ηρεμήσει λίγο, να μπορέσει να χαλαρώσει, να μπορέσει να σκεφτεί ψύχρεμα, τότε είναι καλά να επισκεφτεί έναν ψυχίατρο για να γίνει η αρχική διάγνωση. Και πώς γίνεται μια διάγνωση. Ο ψυχίατρος θα εξετάσει το άτομο, θα ρωτήσει αναλυτικά τα συμπτώματα που υπάρχουν εκείνη την εποχή, θα χρειαστεί πληροφορίες για το background του ατόμου αυτού, πώς ζει, ποια είναι η οικογενειακή του κατάσταση, ποια είναι η επαγγελματική του κατάσταση, τα οικονομικά του. Εδώ να κάνω μια παρένθεση, γιατί πλέον είναι ζήτημα των ημερών Ένας άνθρωπος που, για παράδειγμα, είναι πρόσφυγας, έχει φύγει από τον τόπο του, στον τόπο του υπάρχει οικογένειά του που μπορεί να γίνεται πόλεμος κτλ. Και φεύγει προς ένα αβέβαιο μέλλον, εννοείται ότι θα έχει αντιδράσεις άγχους. Άρα πρέπει να τα συμπεριλάβουμε όλα αυτά σε μια εκτίμηση για να δούμε πού βρίσκεται αυτό το άτομο, σε ποια πορεία της ζωής του, σε ποιο σημείο της ζωής του. Και φυσικά θα πρέπει να γίνει από τον ψυχίατρο συνεκτίμηση και σωματικών προβλημάτων που μπορεί να προκαλούν άγχος. Αυτά που είπαμε πριν, για παράδειγμα, μια διαταραχή της λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα.
Και αυτός ο θυρεοειδής σε φέρνει και αυτόν το... Υπάρχει άγχος από το θυρεοειδή.
Μπορεί τα πρώτα συμπτώματα της αλλαγής στη λειτουργία του θυρεοειδούς να είναι μια αγχώδης διαταραχή ή κρίση πανικού. Σε αυτή την περίπτωση η διάγνωση πρέπει να γίνεται από ψυχίατρο για να αποκλείσει αυτά τα σωματικά αίτια. Γιατί όταν ρυθμιστεί αυτή η ανομαλία, φεύγει και το άγχος και δεν χρειάζεται πλέον ψυχιατρική παρέμβαση. Από εκεί και πέρα, αν όλα αυτά αποκλειστούν και φανεί ότι είναι ψυχολογικής φύσης το πρόβλημα, ο γιατρός θα μιλήσει με τον άρρωστο για τις επιλογές που υπάρχουν και συνήθως οι πρώτες επιλογές είναι ψυχολογικές θεραπείες, ψυχοθεραπείες, παρεμβάσεις δηλαδή με συζήτηση και όχι με φάρμακα. Μπορεί όμως να συμφωνήσουν ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση χρειάζονται κάποια φάρμακα για κάποιο διάστημα.
Στέλλα μου, θέλω να πεις και λίγο έτσι για τις αυτοκτονίες νεαρών, ενώ εφήβων, ας πούμε. Γιατί φτάνουν στην αυτοκτονία τα παιδιά αυτά? Σίγουρα έχουν το άγχος, έχουν όλα αυτά τα συμπτώματα, σίγουρα. Θα φτάνουν στο αμήν που λέμε.
Οι αγχώδεις διαταραχές συνυπάρχουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με καταθλιπτικές διαταραχές.
Ναι.
Και μάλιστα όταν μία κατάθλιψη συνυπάρχει με άγχος, σημαίνει ότι το άτομο αυτό είναι πάρα πολύ κινητοποιημένο. Δηλαδή δεν είναι στην παρέτηση και στην αδυναμία που έχει μία κλασική κατάθλιψη, αλλά υπάρχει αυτή η αγωνία και η απελπισία που μπορεί να σπρώξει το άτομο και στην ακραία κατάσταση να προσπαθήσει να δώσει τέλος στη ζωή του.
Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς αυτό, Στέλλα μου, από την αρχή? Τι μπορούν να κάνουν
όταν το παιδί
πέσει σε κατάθλιψη, ας πούμε, οτιδήποτε? Γιατί χάνονται πολλές φορές παιδιά τα οποία διαρωτούνται, ας πούμε, οι γονείς, γιατί χάθηκε, γιατί αυτοκτόνησε.
Οι γονείς όταν βλέπουν αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού, θα πρέπει καταρχήν να είναι ίδιοι ψύχρεμοι και να προσπαθήσουν να προσεγγίσουν το παιδί για να καταλάβουν τι συμβαίνει. Τις περισσότερες φορές αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Και δεν μπορούν να το καταφέρουν χωρίς να έχουν μια καθοδήγηση από έναν άνθρωπο που είναι η δουλειά του αυτό, από έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας. Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, θα πρέπει να απευθυνθεί σε αντίστοιχους επαγγελματίες. Για παράδειγμα, στις παιδικές ηλικίες, η ειδικότητα που βλέπει αυτές τις καταστάσεις είναι οι παιδοψυχίατροι ή οι παιδοψυχολόγοι. Σε μεγαλύτερους εφήβους και νεαρούς ενήλικες, μπορούν να απευθυνθούν οι γονείς και σε έναν ψυχίατρο ενηλίκων. Η γνώμη μου είναι να παρακολουθήσουν τι γίνεται και μόνο αν αυτή η κατάσταση παραμένει πάνω από 1-2 μήνες, τότε να σκεφτούν ότι κάτι δεν πάει καλά και να ζητήσουν συμβουλή από έναν ειδικό. Δεν χρειάζεται πανικός όμως. Δηλαδή μην φτάσουμε στο άλλο άκρο. Ένα παιδί που μπορεί να ζει μια φυσιολογική ερωτική απογοήτευση της ηλικίας του, ή μια απογοήτευση από το σχολείο.
Μα και αυτόν πρέπει να παρακολουθείτε. Γιατί καμιά φορά
αυτό
και αυτόν...
Αυτό όμως είναι κάτι που θα περάσει μετά από λίγο καιρό, μετά από λίγες μέρες, μετά από 1-2 εβδομάδες. Εκεί δεν χρειάζεται να μεγεθύνουμε το πρόβλημα και να παθαίνουν οι γονείς πανικό και να τρέχουν πανικόβλητοι.
Πρέπει όμως να είναι κοντά στο παιδί.
Αυτό λέω. Θα πρέπει να παρακολουθούν με ψυχραιμία και αν το πρόβλημα φαίνεται να παραμένει, τότε να ζητάνε βοήθεια.
Ναι, αυτό λέω. Τι πρέπει να κάνει, όχι, ποιες είναι οι θεραπείες για το άγχος?
Οι θεραπείες για το άγχος, όπως σας είπα...
Έχουμε φάρμακα, δηλαδή υπάρχουν φάρμακα, υπάρχουν...
Θα χωρίσω τις θεραπείες σε τρεις ομάδες. Η μία ομάδα είναι lifestyle αλλαγές. Και αυτοθεραπείες. Μέθοδοι που μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει.
Lifestyle, στη δική μου, τι είναι αυτή.
Όταν λέω lifestyle, εννοώ μικρές αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από την συνεχή επίθεση με στρεσογόνα ερεθίσματα. Ένα πάρα πολύ κλασικό παράδειγμα, ιδιαίτερα σε άντρες και ιδιαίτερα σε άντρες με πολύ ενεργό επαγγελματική ζωή, είναι ότι όταν υπάρχουν μεγάλες ευθύνες στη δουλειά και αυτά τα άτομα φεύγουν από τη δουλειά για να ξεκουραστούν λίγο, για να δουν την οικογένειά τους, έχουν μαζί τους αυτά τα καινούργια τα κινητά, τα smartphones, τα οποία δεν σταματάνε να δέχονται μηνύματα, να δέχονται email, να απαντάνε email, και με κάποιο τρόπο φέρνουν τη δουλειά στο σπίτι και εισβάλλει το άγχος ακόμη και στις ώρες της ξεκούρασης. Οπότε ένας μικρός τρόπος να το αποφύγει κάποιος αυτό είναι να πει ότι για συγκεκριμένη ώρα, τη μισή ώρα που θα φάω, τη μία ώρα που θα καθίσω να δω την οικογένειά μου, θα το βάλω στο αθόρυβο και θα δω μετά τις κλήσεις μου, τα μηνύματά μου και τα email μου. Ναι. Μια άλλη μικρή αλλαγή που μπορεί να κάνει κάποιος ανέξοδα, χωρίς φάρμακα και χωρίς δυσκολίες, είναι να βάλει μια μικρή φυσική δραστηριότητα στην καθημερινότητά του. Δεν είναι ανάγκη να είναι απαραίτητα γυμναστήριο ή πάρα πολύ δύσκολες ασκήσεις. Ένα περπάτημα λίγων λεπτών, 10-15 λεπτών την ημέρα γύρω από
τη
γειτονιά μας, έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και στο άγχος και στην κατάθλιψη. Επίσης, συστηματικά γεύματα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 3 γεύματα την ημέρα. Ας μην είναι μεγάλα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει το πρόγευμα, το μεσημεριανό μας και το δείπνο μας. Αυτά βάζουν και μια στοιχειώδη ρουτίνα στη μέρα μας. Και επίσης θα πρέπει να φροντίζουμε και λίγο τον ύπνο μας. Δεν μπορούμε να έχουμε απέτηση να κοιμόμαστε φυσιολογικά και τη μια μέρα να πηγαίνουμε στο κρεβάτι στις 9 ή στις 10 και την άλλη να ξενυχτάμε ως τις 3 και να έχουμε απέτηση την επόμενη μέρα να μπορέσουμε να ξανακοιμηθούμε στις 9. Θα πρέπει...
Αλλάζει ο οργανισμός, ναι.
Βέβαια. Θα πρέπει λίγο να φροντίσουμε τον εαυτό μας και τους ρυθμούς του οργανισμού μας.
Στέλνα μου, χρόνια στο εξωτερικό, εσύ πώς βλέπεις την Κύπρο σε αυτό, στο άγχος? Δηλαδή, έχεις δει, ας πούμε, από τον καιρό που έλειπες, που πήγες στο εξωτερικό για σπουδές και ήρθες πίσω, βλέπεις τους Κύπρους να έχουν περισσότερο άγχος τώρα, βλέπεις και πελάτες, ας πούμε?
Χωρίς να έχω συγκεκριμένα στατιστικά, ναι, μόνο με τη δική μου υποκειμενική ματιά που μπορεί να πέφτω και έξω σε κάτι, βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση και ευερεθιστότητα και θυμός που βγαίνει ανά πάσα στιγμή, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.
Ναι.
Οι Κύπροι δεν ήταν έτσι πριν κάποια χρόνια ή πριν 1-2 δεκαετίες. Πλέον βλέπεις παντού, στο δρόμο, στα μαγαζιά, ανθρώπους να νευριάζουν πάρα πολύ εύκολα. Να θυμώνουν πολύ εύκολα με ξένους ανθρώπους που είναι γύρω τους. Να γίνονται επιθετικοί χωρίς να υπάρχει το αντίστοιχο ερέθισμα. Και θεωρώ ότι όλα αυτά είναι εκδηλώσεις άγχους. Είναι εκδηλώσεις άγχους που δεν έχει διαγνωστεί και δεν έχει πάρει βοήθεια.
Δεν έχει πάρει βοήθεια. Άρα λοιπόν έχουμε περισσότερη κατάσταση τώρα. Χειροτερεύει η κατάσταση στην Κύπρο.
Θεωρώ πως οι τελευταίες οικονομικές αλλαγές που έγιναν στον τόπο έχουν επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο.
Πελάτες έχεις περισσότερο άντρες ή γυναίκες? Ποιες ηλικίες?
Ναι, σε σχέση με το άγχος θα έλεγα ότι έχω εντυπωσιαστεί με το πόσο εύκολα έρχονται οι άντρες πλέον.
Ναι, μου το έχεις
πει. Για μια γυναίκα ίσως να είναι και κάτι που το περιμένει από τη ζωή της. Ξέρει ότι θα αγχωθεί να κάνει τις δουλειές του σπιτιού, να τακτοποιήσει τα παιδιά, να έχει και τη δουλειά της.
Ναι, είναι και μάνα, ναι.
Και κατά κάποιο τρόπο ή το αποδέχεται ή παίρνει βοήθεια από ανθρώπους ή από επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων. Πιο εύκολα θα μιλήσει στον παθολόγο της, ας πούμε, για το άγχος και θα πάρει κάποια θεραπεία. Οι δυσκολίες στους άντρες είναι λίγο πιο έντονες, γιατί επηρεάζουν τη δουλειά τους. Πολύ συχνά έρχονται με κύριο σύμπτωμα την αλλαγή στη σεξουαλική του ζωή, που τον άντρα τον ενοχλεί πάρα πολύ, περισσότερο από τη γυναίκα. Με προβλήματα στον ύπνο τους.
Έχουμε πρόβλημα σεξουαλικής αυτής εδώ, έτσι, λόγω του άγχους.
Νομίζω ότι το άγχος έχει δυσκολέψει πάρα πολύ κόσμο.
Ναι, ναι. Και εντάξει, όταν πας σύντομα σε ένα γιατρό, ας πούμε, νομίζω ότι διορθώνονται όλα αυτά τα πράγματα, έτσι είναι.
Από τη στιγμή που το ζήτημα συζητηθεί και που...
Και είναι ειλικρινές μεταξύ του ζευγαριού, νομίζω ότι μπορεί να διορθωθεί κάτι τέτοιο.
Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να βοηθηθεί και το ζευγάρι και το άτομο.
Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι, το τελευταίο μας τραγουδάκι, και μετά θα κλείσουμε έτσι ωραία και ομαλά σήμερα. Πάμε.
Thank you. γυαλιάς της χαράς. Γη του πεύκου του κυπαρισιού, των παλικαριών και της αγάπης. Στο πράσινο φύλλο ρυγμένο στο πέλαγο. Μένεις Παναγιάς, γη του Λίβα τα δικού χαμού, δάκρυ του καιρού τον ηφαιστείο, χρύσο πράσινο φύλλο στο πέλαγο. Γη των κοριτσιών που γελούν, γη των αγοριών της αγάπης και του ονείρου, χρύσο πράσινο φύλλο ρυγμένο στο πέλαγο.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε προς το τέλος της εκπομπής μας. Θέλω μόνο να μου πει η φίλη μου εδώ, η ψυχίατρος, είναι η κυρία Στέλλα Σπυρίδη, να μας πει, Στέλλα μου, για το μετατραυματικό στρες, και είναι και επίκαιρο σήμερα λόγω της εισβολής.
Βέβαια.
Δηλαδή, άτομα τα οποία έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ από αυτό.
Βέβαια. Η διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι ένα είδος αγχώδους διαταραχής και αυτό, το οποίο αφορά άτομα που έχουν ζήσει πολύ έντονες καταστάσεις, που έχουν απειληθεί είτε οι δικές τους οι ζωές, είτε οι ζωές των γύρω τους, και μιλάμε για καταστάσεις όπως μαζικές καταστροφές, πόλεμοι, όπως η εισβολή για παράδειγμα, ή άλλα βία γεγονότα. Και οι άνθρωποι που έχουν βιώσει από πρώτο χέρι αυτά τα γεγονότα μπορεί να εμφανίσουν για ένα πολύ μεγάλο διάστημα μετά το γεγονός επεισόδια έντονου άγχους, με flashbacks που φέρνουν στο μυαλό τους εικόνες, ήχους, ακόμη και μυρωδιές από τις ώρες της καταστροφής ή της επίθεσης. Ταλαιπωρούνται με προβλήματα στον ύπνο τους, σωματικά ενοχλήματα, προβλήματα στη συγκέντρωσή τους, στη διάθεσή τους, έχουν εύκολο κλάμα, τρομάζουν πολύ εύκολο για πάρα πολύ καιρό μετά. Και είναι πάρα πολύ σύνηθες, ακόμα και όταν αυτή η διαταραχή υποχωρήσει με τον καιρό, σε περίοδους επετείου, όπως είναι επετειακή ημέρα σήμερα, να επανέρχονται κάποια από αυτά τα συμπτώματα. Δυσκολεύοντας τα άτομα, φέρνοντας μνήμες από τις δύσκολες εκείνες ημέρες, επηρεάζοντας και τη διάθεσή τους.
Μάλιστα. Στυλιανή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μου σήμερα, πραγματικά.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Μέρα μαύρη, αλλά μαζί περάσαμε έτσι καλά, πολύ καλά. Ευχαριστούμε και τους ακροατές που ακούνε, αλλά δεν πήρα σήμερα, και έχουν απόλυτο δίκιο, γιατί ίσως ακούνε και τα άλλα τα προγράμματα τα οποία είναι επαιτειακά. Και πρέπει να μην ξεχνάμε, αυτό είναι γεγονός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να σε πάντα καλά, να σε πάντα καλά. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Προσοχή στον δρόμο αν οδηγείτε. Σωστή συμπεριφορά και αυτές είναι συμβουλές από την τροχιά αστυνομίας. Γεια και χαρά, ο Θεός μαζί σας.
Υγεία και ομορφιά με τη Νίκη Λαζαρίδου. Σάββατο πρωί, 9 με 10. Την εκπομπή χορηγεί το